Radio Kulturan.
Kultur Kubowa. Egunon entzule guziei eta egunon zuri, Mikel.
Egunon, Josu, egunon entzule guziei, nola ez?
Untsa zirea.
Bikaina.
Prest, aurtengo bigarren kulturkuboaren zat.
Bai.
Bakizuia.
Bada materia uste dut,
eh? Bai, bakizuia nora eta biangiain gaur.
Ezkira urru joanen, eh? Uste dut itxasu alderat, eh?
Hori da, munduko erri, eh? Politen eruntz goaz gaur, egungo bi gomitak itxasuarrak baititugu eta itxasun bizi. Hasiko gira, lehenik berrikitan artista batekin, berrikitan atera baitu diska bat, Txomin Larronden gana, joan gina, Txoren gana, atera baitzuen, hor duela zenbait aste hor, Bordagaineko dogetik, bere bigarren lana, Txo izenarekin edo Txo artista izenarekin, eta beraz joan gira, bere gana, piskatik ustera nundik zetorren diska hori, zaipatzen zuen, atera baitu ere, hola ezaugarri edo baldintza berezi batzuetan, 2008 urtea ere baldintza bereziak eskaini baititu, grabatzeko eta sortzeko musika, beraz, ala, orako gauzak aipatu ditugu, Txomin Larrondekin, hori hasteko eta gero be musika munduan segituko dugu. Jokin Irungarrai musikari eta kantari itxasuagarekin, no? Berarekin aipatu baitugu bere Sasi Ardiak taldea. Ez baita ezpada bere pare talde famatuena, beraz ara, zuentzat erentzuleak aukera bikaina ezautzeko talde bikain bat hor ere nun hasten den pixkat musika tradizionala, baina sorkuntza ere, influentzia iniz bat dira, ikusiko dugu ere behor ere aldaketa tiki batzuk eginen dituztela Sasi Ardiak taldean, hori dena Jokinek aipatuko dauku berantago kulturko buntan, beraz ara, musika aipagai gaurkoan, musikari batzuekin, eta ara, gozatuko dugulakoan, segur, ez?
Bai, segur.
Bo, programa emana dugu, baina ezin dugu hasi kulturko bat,
gure berri bitxi ekin gabe.
Zuritza, gaur, zuhasten zira.
Bai, eta hiru galdera sosoak, benan gure gorputza obekio ezotzeko para eskainiko dautzut horrein. Eta, badakizu gure burmuinak bi aldeetan banatua dira, eta alde bakotsak badu nunbait kudeatzen ditu alde bakotsak kalkulu edo gauza desberdinak. Eta adibidez, pertsonak gurutzatzen ditugularik, ezautzeko ikusteko gure memorian ezautzen ditugunez, edo ez, nun kokatzen ditugun eta beste, burmuinaren alde bat erabiltzen dugu hortarako, eta zure ustez, zein da, eskerrekoa edo eskuinekoa?
Jango nuke eskuinekoa dela.
Bibazu?
Bai, eskuinekoa da gehiago memoria eta hori dena, eta eskerrekoa gehiago hori jaten da artistikoa, sorkuntza hori dena, ustez pixkat simplista da azalpen bezala, baina nama daulako zerbait.
Bai, bibazu.
Eta hasteko eman dut erantzun hon bat.
Eta bai, ez dakit beste biki galderak enpausatuko ditu da. Hare, bigarren galdera, aski argi garria beraz egin zaidana, odol zain parrasta bat baditugula gure gorputzean, eta genera kilometro hainitz osatzen dutenak odol zainak. Beraz, odolodiak, zure ustez, zenbat kilometro ditugu gure gorputzean, eta hiru aukera emanen dizkizut, ja da, hiru aukerak aski harrigarriak dira, beraz, kopuruan, 10.000 kilometro, 50.000 kilometro, edo 1.000 kilometro inguru, odol zain, odolodi.
Eranen dut, 50.000.
Dobleak, larogeita mar eta 1.000 kilometro arteko beraz luzera dute gure gorputz barnean ditugun.
Ados.
Beraz, odol zain edo odiak harrigarria. Eta azken galdera, bustut, jada olako antzeko galdera bat pausatu izan dudala beste kulturku baten aspaldi.
Behar bat konpatuko niz behiz,
Egunero, zure ustez, zenbat begikliska egiten ditugu. 20.000, 25.000 edo 30.000.
Ba, 30.000 emaiten ditugu, alere ez?
Ba, 25.000. Hogeita bost mila, ez da bat ere gaizki.
Depende, egun eguzkitzu bari mada gehiago, bat bari mada gehiago iten du, ez?
Astelenetan berroa da, hogeita mar mila.
Erantzun ona, emaiten aliraz.
Bai, nola ez.
Pundu bat erdi garen dugu.
Hari, ba, ara? Ba,
na, mi esker, eh? Obekio ezautzen dut zenolako makina den ene gorputza azkenean, eta mila esker zuri, galdera horien zat.
Bikain, eta zu, zer aurkitu duzu?
Ah, nik opera ipatuko dugu, baina hastiko dira, ez? Musikarekin, gustuko duzu opera gainera, ez? Musika klasikoa, eta idena, bo hastiko gira piskaten zuten Verdiren musika bat. Entzuten dugu beraz musika hori hor gibelean poliki-poliki iganen dena, edo hartaran duanen dena hartzen indarra, 1842 urtean gira, eta txalo zaparada animalekoak emanak dira, eta hori Milanon zendako Verdi kompozidoreak justuki berrikitan aurkeztu baitu bere opera famatuena, eta opera munduan ere famatuenetariko bat den opera bat, Nabuko, eta animaleko beraz arrakasta bat badu opera honek, eta bakarrik astapena da. Egan behar da, mementu aski apropos batean agertzen dela Nabuko hori, zendako, begaraian Italia egialdea, ez da ere oinu existitzen ezautzen dugun bezala zatitua da, hainitz egialde txiki batzuetan, bai zaiten alda, Napoliko bada, Napoliko egesumena, badira hainitz horako egesumen tiki, eta beraz Italia zatitua da, bainan poliki-poliki jendearen baitan, gizartearen baitan, agertzen ari da justuki bai ideia, eta garen dugu, jendearen baitan, hain txigur ere boteretsu diren pertsonen baitan, agertzen ari da ideia, Italia batu beharko litaikela. Eta hori zer da, ze ahemanuk aiten aldu Verdirekin, bere operan, justuki Verdik Nabuko operan, bada Nabukodonozor tiranoa edo bai tirano bat, eta justuki berak kanporatzen ditu populu hebraiko bat kentzen du bere egitik eta esklabo bilakarazten ditu, horako historio antikitateko edo bai antikitateko historio zahar bat da, baina Milanon badu jartzun aski edo jarpen aski berezi bat emeretzigaren mendeuntan, non justuki Milano ez den Italia ezautzen dugun bezala Italiaren menpe, baizik eta Austriak du dominatzen Milano eta du Milano bere eskutan garaiuntan eta justuki Nabuko operauntan. Mementu batez, badira justuki esklaboak kantatzen duten kantu bat, nune haiten duten ONE egialdea, Ainedera, Galdua, Zutazo goitzeniz, eta Milanoko justuki populua identifikatzen da Nabuko operan, aipatu kantatzen duten, esklaboek kantatzen duten kantuarekin. Jan behar da ere, lehen independentzia gerla agertuko dela, eta hor, hainitz erabilia izanen dena, Verdiren beste kantu bat Nabuko operan dena, deitzen dena Va Pensiero, eta Espain guzietan izanen da kantu hori, eta bizi garrantzitsua izanen da, kulturalki, gerla honen mementuan. Verdik hori etzuen bat ere aurre ikusia, etzuen pentsatzen bere kantua edo bere sorkuntzak bilakatuziko zirela olako himno patriotiko batzuk, baina hala izanen da, hori maite du, eta gainera idatziko dituen beste operak, berantago, besigituko dugu pixkat behmementua, eta Verdi, jan behar da ere, bilakatuko da olako ikur politiko bat ere, bere izena erabilia izanen baita ere, kode bezala, olako lema baten zat, eta lema, Austriaren aurkako lema gisa erabilia izanen da bere izena, pintadak egiten dira garaian egien paretetan, eta nun ikusten alden, irakurtzen alden, Viva Verdi, eta horrek ze jan nahi du, janen dut frantsesez edo italiarez, baina nobe, bo frantsesez egaita, nahi du egan, Viv Victor Emmanuel Joa d'Itali, justuki, beskat, bon, hartzen ditugu Verdi izenaren lehen izkiak, eta gaitzen hitza, nun beraz egiten den, gora beraz Victor Emmanuel Italiako erregea, bera izanen baita lehen erregea Italia batuko duena, eta nun agertuko den berriz Italia, ala hageman pixkat ez baita ezpada biziki ezagutua, baina ala hagemana Verdi sorkuntza, musika sorkuntza eta pixkat errialde baten batzearen artean, 1901 urtean ilko da Verdi, eta milaka edo eunka koristek behiz hartuko dute Nabuko kantua bere omenez, eta janen dugu Nabuko dela gainera aire famatuenetariko bat operen historian. Lazara, ageman tikia, janen dugu edo nagusia importantea ez dakit historialariak zer dioten, baina hasteko agemana bada musika sorkuntza eta herrialde baten batzearen artean, eta hori Verdiri esker.
Gora Giuseppe.
Eta justuki, entzuten ginuen musika hor gibelean, Giuseppe Verdiren musika zati bat hartutakoa Nabuko operatik. Baina, usten dugu pixkat kompositore zahori eta pixkat heldugira berriz garaiki detasun bat eruntz. Segitzen baitugu aintzina kulturkuboan.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Hare, segituko dugu eta hor aipatuko dugu itxasuren, itxasu herriaren batuketa.
Zehaztelen edera, enetzat, zehaztelen edera. Egan bezala, aiztian, bai, lehenik asteko janen gira Txomin Lagonden ganat musikaria, kantaria, musika sortzailea, behikitan, atera baitzuen, bordagaineko dohetik diska numerikoa, bandan, bandkampen entzun gaidena, beraz, bala, entzun baino lehen ere gaiten dizuen, nahi bauzien entzun diska hori, joan bandkampera, jo, txo, bordagaineko dohetik eta atsemanen duzie bere diska eta ara behikitan beraz atera zuen eta berarekin aipatu dugu noiz agertu den pixkat ideia diska honen egitea, ze aipatua den, nola egin duen, ere urte bitxiuntan 2008an grabatu baitu ebe grabaketa puntura bukaera artera maiteko. Hainbat gauza beraz aipatu ditugu Txomin Lagondekin txo, eta entzun ezagun, zer dion?
Guaxen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, naiz Txomin Lagon, alias Txo, itxasun bizi naiz eta musikaria naiz, nire xela joan.
Piskat behantian gira, baina etorri zira aktualitate bero-bero batekin, hor dola zenbait aste, diska behi bat plazaratu baituzu, eta hasi baino lehen justuki sakontzen diska honen gaiaren, edo gaiaren inguruan hainbat gauza, justu baituko jezut be diska hori piskat aurkeztea, eta nondik heldu den, noizen dako guai, bolako gauza.
Bai, beraz, banuen 2019an disko baten egiteko asmoa, eta joan den urtean nahi noen egin, eta beraz, konfinamendua gintzelarik orduan, be, voilà, studioaren historio eta guztiz, bon, biskat errekapeko radioan zen. Eta segitu nuen biskat nire etxean, hor baliatu nuen biskat beste musika batzuen egiteko. Lehen biziko konfinamenduan ez nuen gauzan dirik egin egia ezan. Eta bigarrenean, baina nuen pixkat bataila bat irabazi COVID-aren kontra eta hor erabaki nuen boare. Zerbait egiten dut, zabaltzen dut txare sozialetan edo, fin, voilà, demertatuko naiz txian etxetik zerbait ekoizteko. Eta den bezala, voilà, nire maketak anfet botatu ditut eta diska virtual bat proposatu dut.
Egeski pastu zira, jakin duzularik ba, estudioak eta dena ez zira idekiko behiz. Egeski bentsatu zu, bambe, etxetik enen dut dena eta puntu ez zuzukan. Baitxo enen dut behar bat denbora pixkat eta behiz gauzako betuko direlarik estudioa sartuko
nahiz. Egia ekan, anfet estudioarena zalantzan nintzen, zeren estudioan sartzea bon, garistia da, behar duzu soz bat atera, gero diskoek ekoizteko ere galetak egin ditut, benetako diskak ere hor ere zaila da eta garestia da, eta initzetan gelditzen dira etxean kartoi batean, ez badituzu saltzen, eta hori emeki, zekat ondudan ere buruan, anfet, nahi nuen desmaterializatu guztiz disko hori. Gaur egun ez baitugu, nik adibidez ez dut gehiago edo gutitan, ahont gutitan diska bat erosten, denek bezala, oai klikatzen dut musika entzuteko. Eta hori bilakatu da azkenian musika, klik bat da, klik baten puntian da. Da mugarria da, baina ala da, eta behar duzu akomatu, zu musikari gisa. Orduan hori pentsaten nuen. Egun musika da beraz xarean, eta zure burua ezagutarazteko gehiago interesgarria da nik uste klip bat egitea. Hori ez dut egin, nahi nuen emementu batez, behar nuen marazki bizi dun baten egiteko nahia, baina bon, gero marazten baitut pixka, baina sekulako lan bat da, eta ez dut sekulan egin, benetan. Eta bon, voilà, azkenian alferrez ez dut hori egin ere, baina, voilà, hartu ditut, duela espaldi grabatu nituen kantu zahar batzuk, ez ezagunak, gehi titulu berri batzuk, hor, konfinamenduaren denboran idatzi dituzten titulu horiek, hartu ditut, eta bota ditut, hola, xabian.
Epe bat bada kantu batzuen artean, denbora pasada lehen kantuen eta beste kantuen artean, hori ere... Zer zen, behar zinuen bota, edo ez duzukana, behar ba hori duela idatzi dut duela hainbat urte, ez dakitxo bera hori nahi dudan ez dakiba, edo naturalki egin duzu.
Ba, baina azkenian neork ez daki zeren, fen, voilà, nire disko gogoran ziren, nik ezautzen ditut aspalditik, aspalditik entzuten ditut, badute fama bat, baina nire belagian nahi behuzu, eta beskat, beste aldi zentzunez geroz, aspertzen zira, eta azkenian, bon, berri zentzunez, konturatzen nintzen, batzuk aski hona zirela, tara. Zen baditut, ez dakit, nik uste musikari hainitzek, badituzte, hola, ordenagailuan hainbeste maketa grabatuik eta, eta azkenean zen exorcizatu nahian hori dena, bon, eta aukeratu ditut oberenak, nik uste hori gertatu da ere, ni nintzen maisu absolutoa hor. En fet, ez dut beste belarri bat, onda, beti onda olako proiektu batean beste belarri bat hori zaitea gardufu bezala eta edo zuzendari artistiko bezala. Horregatik, hor konturatu naiz, plazaratuz geroztik, badela, bon, beti bezala, nire lehenbiziko diskoa soilik ateratu nuena, solo moduan, hola, enfin, bakarlari moduan, gauza bera zen, bazen ona eta bazen txarra, enfin, voilà, bazen pixkadenetarik, eta eklektismo behar bada sobera, zeren entzulea behar bada galduko da, ze proposatzen du tipo horrek. Alde batetik, bazen elektrokolore hori, eta bat batean pasatzen naiz folkera, voilà, folk purpura. Me hori da baita ere, ez dakit estiloa da, baina ni hola naiz, zinez maite dut, ni naiz dantzaldi baten semea, dantzaldiaren semea, eta dantzaldietan ez zuten ziren, estilo batetik bestera pasatzen zen, eta honfet, tradizione hori segitzen dut nahi gozu.
Honiten du ere behar ba ez beti zaitia, egin behar dut dena proiektu koherente bat, lehen kantutik, azkenera, behar ba, ustukia guztia bura uste hori, gainera bakarrik izanki, bon, behori bota nahi dut, hori botatzen dut, eta fin.
Hori da, libertatea junta, honfet, eta anarkistala, biskat, prinsipioa, gero hori nintzen pentsatzen, zeren hori eginez geroztik, honfet, nik disko hori emana da, oai jendeak libroki entzuten aldute, edo erausten aldute nahi behute sustengatu ere, bankanpen edo badoken, eta niretzat gauza importantena hori zen. Voilà, guai egintzazesiek ziena horrekin, eta nik beste zerbaitetara pastuko naiz orain. Eta preseski hor pentsatzen nuen ondoko diska bat egiten balin badut, eman ezaguna urtean edo afen heldu diren urteetan, baina ez dut hainbeste goitatuko, hor goi eta bi urte kasik goitatu dut. Interesgarria litzateke nik uste, estilo batean, estilo bat hartu, eta hori landu, eta preseski, pentsatzen duen, bai, rap musika hori, baina rapen, rap idazteko, behar da, zigarriun txamenperatu, bai, biztanena, tekstua initzidatzi, zuzendu, tekstu horiek, eta behar da ikasi, estilo hori. Menik zer nahi gizaz, naiz mundu hortakoa, ez naiz raperoa inbeste, baina maite dut ala ere japan den groove hori eta guziz. Hori nahasi biskat nire influenziekin ez dakit, ez dut horrein dik.
Hori, anik egin dituzu ez reakera batzu, deklamazioak dira kantua baino gehiago, ez nahi zinuen lehen piskat karakatu jadanik estilo hori piskat?
Bai, egin adibidez, bon, frantzesez da hori, baina Malcolm Salvador bezalako titulu bat, eneiduriko, da piskat jap jagamufinan artian, maite dut, baina hor konturatzen zira, egiten duzularik, adibidez holako, bai, untxa da, baina idatzi behar da hori dena, eta hori da arazo ondiena. Eta hainitzetan egiten baitugu delako swingom hori, eta nahi bauzu kolatu ontsa zure melodiari eta sentsuduna izan zure tekstua eta guztiz, Bon, sekulako lan bat da. Voilà, beti interesgarria baita uaiko musikarekin influenzia hartu eta berastu zure repertorioa. Ta, nik ez dut mugatu nahi nire sorkuntza, nahi bauzu. Eta beti entzuten ditut, kanpoko musika berriak eta influenziak eta bar.
Hor zer da, beraz, diska horretan pixkat ustu duzu zure burua hor ziren kantu eta zor dora urteak eta urteak, eta hori behiz bete behar duzu pixkat beste kantu batzuekin.
Gero, nahi nuke entxeatu hori, ez baitu txekulan entxeatu eta musika disko horrekin, adibidez, hor diren kantu guztiekin, ez dut entxeatu beste musikari batzuekin, talde batean. Eta oraindik ez dut txekatu, bai, patu du, pixkat, ezker eskuin hor musikari batzuei, baina, bau, mentuko eta kontekstua eskibitxia baita eta merezia, ez dut sobera sakondua fera, baina nahi nuke ala ere entxeatu. Diren kantu horiek zuzenean, eta gero nola egin, nahi nuke talde aski harin bat atxeman. Irukote moduan bikaina litzateke, eta berriz hartuz ere lehenbiziko titulu batzuk, Satan eta olako tituluak. Ez baituten, garai hortan lehenbiziko diskoa ateratu nuelarik, ezkenean konzertu guti eman nituen, amak bat edo. Eta ez dut sekulan txakondu hori, txo delako konzeptu hori, nahi behuzu edo pertsonai hori, zuzenean, ez dut sekulan untxa txakondu. Nahi nuke eksperientzia hori egin egun batez edo bi.
Berriz heldu ni zure diskara, justuki. Ez dugu ere ejan merituloa, ejan endugu berdin, jendeak nahi bada atxalan duza. Borda gaineko dohetik. Eta bon, diska horta meraz, ba, dira, hainiz denbora bada kantu bat zuen artean, eta dena, beraz hainbat historio, kontatzen dituzu historio desberdin pixkat, pentsatzen dut, galdera pixkat topikoa, genan ze tematika pixkat nahi izan duzu, aipatu diska horretan, hainbat ezberdin badira?
Be, dependi, borda gaineko dohetik horrek espikatzen du ni ziburutara baina sortzez eta borda gaineko dohearen intzalean biskat ahonditu naiz. Untsa ezagutzen baitut leku guzti hori, kostaldeko bazter guzti horiek. Eta ideia zen, biskat zer ikusten nuen han gainetik, borda gaineko dore gainetik, ze konstatua egiten nuen. Ean azkenean ez dut hainbeste sakondu hori, ez da hainbeste mesurik nire tekstutana. Hori dena, bon, voilà, zen nire biziaren sasoi animale bat, bon, luzea izan da, sasoi hori, ez baztertzeko nahia, behen, voilà, exorcizatua da, hori dena, teratu da, eta orain, segida bat egiten balin badut, nik uste eginen dut, hor nahi nuke zinez sakondu, behar bada ez konzeptu disko bat egiteko, baina hor behar bada heldu baten disko bat egitea. Disko dar maturite edo.
Famatua den diska hori.
Dela hori.
Justuki ze nahiko zinuki behar bada etxiate batzu edo ben txatu hartuko dut hildo hori eta musika estiloaren aldetik hori eta egin batean ez galtzeko, baina piskat ate batzu esten direlari, beste batzu irekitzen dira, hola, piskat limite batzuk eman.
Egia ezan, ebe ez dut ideia izpirik. Ez, mementuko, hola, beti hortan naiz, hor, fendisko hori defenditzen dut, mementuko, baina ez dut aterik etxiko, biztan dena, ez dut behar bada lehio berri batzuk idekiko, ez dakit, eraikiko dutan etxe berri hori, ez dakit, zeren iduria ukanen duen, baina segurazki lehio gorriak izanen dira, eta argamasa batzuk izanen dira, baina behar bada barne guztia deseinua latuko da, ez dakit, kusiko.
Ados, metafora... metafora edera, egin diguzo. Aipatzen zinen, eraiztean, noin konduke behiz behar, aipatu hori, konfinamenduena, eta justuki, bau denbora, musikan zentratuko niz, eta guai atera behar da zerbait, eta atera da, edo piskat, haula, nintz artistei ere, aukera izan da, konfinamendua, badut hastia, ez hartzen izan horriaren aintzinean, egin gitarra belaunean, atera behar dut zerbait, inan ez da inerrez baita ezpada batzutan.
Ba, esplikatzen nuen bezala, lehenbiziko konfinamenduan, onfet bluza banuen, zeren artista batek, biztan dena, behar du bere lezean, bere edo sotoan sartu, eta hor bere sohkuntza. Baina sohkuntza hori behar duzu aberastu, eta nola aberasten duzu, kanpoko jendeaekin, kanpoko giroarekin, ikusten dituzun gauzekin, eta hor preso bali magira, behar, onfet... Biztan dena, badugu beti sohkuntza bat, hafen gure delirioak, eta ba, ez bat karrik delirioak, baina badugu sakelaren xolan olako idei batzu, baina mugatua da, mentu batez, hainbeste denbora egonez kanpoko jendeak ikusi gabe, publikoari eman gabe edo publikotik hartu gabe ere, hori dena aberasten bat zauzu, eta hori eskas animale bat zen. Lehenbiziko konfinamenduan, bereziki, bigarrenean gehiago nintzen bosta sola moduan. Bon, guai, are, guazen, zerbait egin dezaun, paske bon, zer nahi gizaz, nik uste zerbait egin behar zen, eta horrigatik, erabaki nuen hola egitea, naiz eta, biskat, makurra izan, naiz eta ezainuntza izan, guai, nahi nuen bataila bat, gatazka bat irabazi COVID-aren kontra biskat erraiteko bontinu fesieko zerbait eginen dut bat eta esperantza eta segidezaun
2008 batean errebantza hori da edo erraiten duzun hori zuk erraiten duzun makura ena ale tezgarria da edo ahotasun pundu bat ere gehitzen duen dena eginik atik zetara instrumentuak idazketa, zuk jabaketak ere zuk egin dituzu hemen. Hoi ere, hauteko izpenaren gauza, letxajak baditu, baina nire gero ateratzen delarik zerbait.
Gero, da libartatea junta, nire sokoa nintzen, nire nik menperatzen ditut pixka nire tresna horiek aspalditik, ez dute janen nire gitarra menperatzen dutala, baina nala ere egiten du doidoia eskatzen diotana, eta wala, tresnekin emerezgarria da, zeren azkenian... maixu bat zira, hor egiten aldituzu, dazten alduzu, bai, kobre sekzione bat, arribitak, zer nahi instrumento, erregea zira, non baitek, baina gero konturatzen zira, baina hori zuzenean emaiteko, gero, baina, hori da josta hilu bat zigarri entesgarria musikarien dako, eta behar duzu, momentu batez, hori da, preziski ere gertatu dena, disko horretan da, ipurdia bi kadiren artean, zen alde batetik nahi nuen hori elektropop hori musika segitu, eta bertzalde egin ditut ere kantu izigarri errez, izigarri simple batzuk, bada folk bat arrunta, bada gitar bat eta mandolina bat, eta askatu nahizko. Utzi dut egiten zen bezala, gero ere ordena zerren nola zahriak diren diskoan, gero ez baita disko fizikorik, zer nahi... Asten alzira bukaeratik, zuk egiten duzu zure zerrenda. Eta hori ere behar bada ez dut aski landu, nahi nuen ez dut, untsa da, den bezala. Piska futitzen nahi, egia reiteko.
Honiten du, ere intzigur futitzeak buru austerik ez, hor da, egina da, konteniz horrekin, eta punto.
Okay. Eta aski dute gozatzea, jendeak, maite balin baute, hor dute, zien esku guai.
Nikain. Azken galdera bat, ze desiatzen aldizugu, 2021 urteuntan, hain izo za, desiatzen ditugu elkarrein, zuri pertsona.
Nik uste hartu behar dugu, edo berriz eskuratu behar dugu gure libertatea. Hori mezu bat balin baduen, egin dezagun zerbait, eta atera gaitezen, naiz eta debekatua izan, behar dugu preso kaiola hortatik atera.
Mi esker, Jomen Lagon.
Deusetaz, adio!
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ona beraz, Jomen Lagon dexiona, kontent. Atera diskoa, eta guai ea zeak hartuko den, jaten den bezala, exorzizatu ditu gauza batzuk, buruan zituen gauza batzuk. Atera dira, hor dira, bakotsak epaitu dezala edo epai dezala bere lana nahi duen bezala, baina hor da egina da joain zina guai.
Bai, dituzue artistak bai itxasun. Eh? Bordagaineko dorretik horretara dezago bere diskarren.
Badoken edo bandkampen joiten altzizten zutera eta erostera esuten gatzeko. Artista, nola ez? Musika beti ez urekin
bai,
Mikel bai.
Eta zer ekarri dut gaurkoan ere?
Ha, diska lodi blodi bat, ez dakit nola ditzen den, suera gaztea bainiz. Vinilo bat, bai.
Bai, 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 eta bon, David Bowie iren ganatioan engira, baina da, bere diska bat, bon, unbait, iritsi kontraiarriak sortzen dituen diska horietariko bat, nun adibidez, bo, izigarri saldua izan zen, baina prentza bere garaian aski kritikatu zuen ranez, David Bowie kezuela hainbesteko sorkuntzarik egin diska horrekin, bera ere David Bowie urte batzuet berantago, ba, zuen sobera presiatzen garai hori, izan zen, bo, justu zigiztartuz tondoren, eta beste, horre laro gehit garren amarkadan, behar zuen nunbait entzulego berri bat berreskuratu eta salmentak hobetuz, eta bon, ba, hor diruaren aldetik arazoak zituen, drogarekin ere, eta bo, fase pixkat pop dantzagarriago baterat joan zen, Let's Dance diskarekin beraz hori lortu zuen, eta Let's Dance ondoren, 1900 eta larogita lagoian, Tonight deitutako diska beraz atzera zuen. Beraz, erraiten dut zute, diska hau, ez da David Bowie-ren, ez dakit lehen lerroan ezartzen den disko horietariko bat, baina barnik baditut David Bowie-ren hainbat diska, eta maite ditut denak, eta hau ere maite dut, beraz, nahi nuke honen promozionea egin, eta hautatu dut, gainera, diskontan, ez hain ezaguna, edo lehen lerroan den kantu bat, baizik eta ale, bigarren aldeko lehen kantua Neighborhood Street, beraz hori euskaraz ran nahi duela, auzo edo bizilagunen mehatxua eta entzun dezagun ritmo dantzagarriak ditu eta David Bowie.
Ja, goazen. Yeah, goazen.
Yeah.
eta ramar dut, ez dudana erran lehen, da Iggy Pop, hainitz, beste artista famatuak, hainitz lagundu zuela David Bowie diskaunen beraz ekoizpenean eta egiteko, eta kantu hau, gainera, Iggy Popek kantatzen zuen lehen goti, banan bo zuen, hainbesteko, ez dakit ritmoa, eta David Bowie eman zion beste dimentsio bat, beste ritmo bat, eta ni maite dudan kantu bat, eta are galderatxo bat, bera beratzen unta laro gita laua, eta zure ustez, David Bowie-ren zenbat garren albuma izan zen Tonight album hau?
Lauro gita lauan, ez da, gira jan ez da bat, jaren dut zazpi garrena.
Amasei garrena.
Ados, ez da gaizki.
ez da gaizki. Ibilbide luzea, David Bowie-rena.
Bai, ahunt, eta ez da gaizki ediska ez zain on bat entzat edo maitatu bat entzat egin duena kantu hortan hasteko.
Ez.
Segitzen dugu aintzina, musikan beti, eta hor ere diskak aipagai, diska berri bat aterako dena behar bada aipagai izanen dugu ere, eta hori Jokin, Irunga Jaiekin, aurkeztuko baitauku, bere sasiardiak taldea, laukotea, bai aurkeztuko nundik heldu den talde hori, pixkat, izen aldaketa bat ere izan daiteke, baina ustendako titza Jokini berak azalduko baitu, iziar juntza, guazen bera zentutera, Jokin, Irunga Jai sasiardiak taldeari buruz.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Bon, ni naiz Jokin Irungarai, Sasi Ardiak taldean ari naiz beraz perkusionista geisa eta laukideek kantatzen dugu, beraz kantari gisa ere bai. Ara, Sasi Ardiak erraiten dut, baina laster deituko gira, Sasi, izenez aldatzen ari gira.
Zendako Ardiak desagertzen dira, izen ondatik.
Bo, Sasi Ardiak taldea ez idurian badu butia bat sortu zela, baina urtetan ez dugu eskualerian jo, beti eskualeritik kanpo. Hasi gira Biarnoan jotzen, eta gero Frantzian, eta gero Ipar Amerikan gure akordeonista Maider Martino, makeara, sortzez, egon baita urte zonbait Kanadan bizitzen. Kanada hartan dut baina susen izaiteko Quebecen bizitzen, kasuman behar dut. Eta beraz, hana antolatu zauzkigun bira batzu edo itzuli batzu, Quebecen, Kanada osoan eta estatu batuetan ere, Massachusetts estaduan. Eta gero, udan sartzen zela ikunarat, beti baginituen data zonbait Frantzian, baina eskualerian sekulan. Eta odean, sortu ginuelarik taldea, badu bultia bat, ebe Sasi Ardia eskualerian gutik aipatzen zuten, piskat kasik ahantzia zen ahaza bat zen, eta horrek irina azten gintuen. Baina geroztik, anitz berriz ezagutu da, anitz berriz aipatu da, eta ordean ohartzen ari gira, be gure izena dela pixka bat blonde dakiten edo edo limuzin edo bazko beharnez bezala, deitzen bagine bezala, nahi ginoen pixka bat aldatu, eta haiginen azken finean Sasi, susena, aski zela, eta guk Sasi Ardian maite ginuina zen hori Sasi Ardia zela ez bizik ezaguna den ahazabat, tipia, salbaia, ra, eta gero Sasiak anitz erakartzen gintuen ere, Sasiak gauza anitz gogor arazten du, bai natura aldetik, baina bada alde ez kontrolatu bat, Sasia ez da ez kontrolatzia, eta gero eskualerian ere Sasitarri zaitia zerbait da, ez dugu pretentzionerik erraitia Sasitar edo militantea ondia girenik, baina batzutan guk ere gure musika ez da beti biziki modazkoa, musika tradizionala berrikusia dugu egiten, eta batzutan ari gira piskat Sasi bazterretik edo ara.
Sasi Ardiak edo Sasi guai egin behar baitut, Sasi beraz taldea ahipatu zu Jokin Irunga Jai, Maider Martino, eta nor dira ere beste... Eskaz dira bi, oino orkesteko, berda?
Bai, badugu beraz Pauline Lafitte, xaratara sortzez, hura xirularia eta kantaria, lauak bezala, eta gero badugu Viane de Plant, Bayonesa, eta hura, ordean jotzen du, tuba tipia, eufonioma deitzen dena, eta albokaria da ere, eta kantaria, alabainan, eta antzitut erraitia Maider ere biziki albokari hona dela, ordean... baditugu aire zonbait bi albokariekin, alboka edo albokotea ere jotzen dute, hori da alboka grabeago bat.
Janduzu bultia bat bazola, jadanik garekin ari zineztela, behar bat zehatzkiagoa ipatzeko bultia bat zen bat da, eta
Eta ere ze xirula, alboka, inbat instrumentu garen dugu pixka tradizional direnak gau garen dugu direla, zendako auto hori estapenetik egina izan da, beraz, sartzea horako musika tradizional batean, edo instrumentu tradizionalekin, baina erabel buru ez makarrik tradizio egitea.
Bai, hau dian, bultia hori zonbatekoa den txusen ahantzi haut net, iduriz haut, 2008, 2009 urtean hor behar behantxo niote, badu amar bat urte aigirela. Gero musika tradizionala, gu lauak elgar ezagutu dugu beste talde batean, Maideren aitak sortu zuen talde bat, Trikilitrakala. Maideren aitak sortu zuen talde hori bere lagunan itzekin eta bere alabaren lagunan itzekin. Musikarian itz pastu dira talde hortarik, Xabietxo erri edo olako batzu, Sane Jota behar bat ere, batzutan gurekin usten zuten, batzutan bo aski libro zen taldea. Eta Ale Martino da Maideren aita eta Alenek biziki maite zituen dantza folk deituko ginuzkena gaur egun. Hori Frantzian bada mugimendu azkar bat horren inguruan, eskolegian pixka bat Patxi Perezek ezagutara ziduena. Eta dantza tradizionalak, baina mundu guzikoak eta gero egiten dugu nehasketa handi bat eta horrekin dantzaldiak egiten du. Beraz hori jotzen ginuen eta hola dugu beraz musika tradizionala astapenetik jo. Jakinez, Polinek etanik mundu hortarik edan ginuela tipitik, Polin xistulari eta xilurari izanez. Ara, musika tradizionala astapenetik jastatu du, ni atabalari izanez ere bai, Maider Martino trikitilaria izanez ere bai, baina jane aldiz klasikotik heldu da, eta Trikilitrakalaren bitartez da musika tradizional hortan murgildu, eta gio albokari entesatu da, eta hautaua. Beraz, hola dugu astapenetik musika tradizionala, berezkoa zen musika tradizionalian joko ginbila. Gero, sartu ginuen laukotea Sasi Ardiak, justuki gure musika beste hein batetarat edo beste gune batzuetarat mugiazteko, erabita musika tradizionala bainan sorkuntza, erabita gauza batzu bai mixatuz edo nahastekatuz, estiloetan, moldaketetan, eta gero kantua ere anitz lantzeko, eta beraz kantua lantzeaikin maiz dantzatik urruntzen da, ara. Hena egin uen gehiago konzertua egin, eta...
Ta, gauk behaz, zertan zizte pixkat dantza, kantua, edo bien nasketa beti erdi-erdi?
Ebe bai, gaur egun biak itentu, oraindik galdegina gira batzutan, aurten urte berezia da, baina berriki arte galdegina ginen Frantzian beraz dantzaldi eskualdun folk batzu emaiteko. Hori segitzen dugu, maite dugu, ez dugu zina jagunt, baina gero eta gehiago lantzen dugu formatu, kontzertu formatua, ara, eta berri-berriki ere entxeatzen ari gira lantzen formatu bat kontzertua eta kondaira, nik azken amabost urte hauetan kondatzen, historio konda nahi biniz Katialin Zala berrirekin, eta odion dutuai esperientzia pixka bat, eta biziki gostu dut hortan, eta heiek ere bazuten interes bat gure kontzertua kontzertuari mami gehiago emaiteko edo borobiltzeko, ez dakit, baina hasteko kontzertu ikuskizun baten egiteko. Eta beraz ari gira lantzen hor formatu bat kondaira kontzertua eta kondairarekin ere paisaia musikala batzu lantzen, ara, baina momentuko lantzen ari gira.
Ariketa ez berdin bat da hori janek pentsatzea. Justu, historio bat kontatuko dudala musika bat den momentuan, fero horreka ezberdin bat atseman behar da ez, ez da kantu eta musika hori da, beste zaitez.
Ba, beste horreka bat da, eta gero, ikuskizuna pentsatzen da, ez da gehiago kantu bat bestearen gibelian egiten, behar du ari bat, behar du astapen eta bukaera bat, oino gehiago, kontzertu bat baino oino gehiago.
Zer da, aria, momentuz, egiten alba da edo ez da?
Momentuz, egin dugun lehenean, aipatu ditugu, pixka bat bidaiak, egin ditugun bidaiak eta zautu ditugun jendiak. Eta jende horietaik pertsonaia batzu atea ditugu eta gero kantuekin loturak dutenak.
Zuen ibilbidean ere diska bat atera zinuten, ez bani zoker, eta diska bat atera eta proiektu bat, beste bat ateratzea, edo bentu justu zuzenezko ibegira alizizte prestatzen dena.
Hor dion, disko bat atera ginuen duela bi urte. Ba eginuen festival askipotzolo bat Massachusetts aldean, Boston onduan, eta errantzaukuten disko batekin diten bagine, anit errez salduko ginuela, diskoak oraindik erosten zituen publiko bat zela, eta beraz, balio zuela. Beraz, lantzatu ginuen, fite-fitea inginuen disko hori, Maider Kebeken baitzen oraindik, egin sartzen zen bere kusi baten esteientzat, eta oden, baginuen, aste bat. Aste bat, errepikatzeko eta diskoak grabatzeko. Usteitzeko janro teknikariekin egin dugu, janro biziki ona izan da, haine pelaborian, haine fikaza izaiteko. Behatzi tituluko disko bat etera dugu ala ere, kontenginen biziki. Bon, ahal bezala denbora hortan, baina eta biziki kontengira franguntza saldu behitugu, eta ala ere itxura ona behitu. Baina beti egon gira, bostu kahats batekin bezala, hauan, ezpeginuen nahi bezan bat denbora hartu, eta ezpeitzen nahi bezain bat sohkuntza disko hortan. Beraz, helburua dugu argia, bigarren disko bat egitea, ahal bezain laster, baina ahal bezain laster hori behar ba izain dela urte baten burioan, ez dela segidan izanen. Mementoko haibegira esenatokikoa lan zen, eta sustut sohkuntzak gehiagotzen ez baitugu oraindik aski sohkuntza disko oso baten ateatzeko.
Aipatzen zinuen, era istean, beraz guai gehiago, nora ezan, batzen duzila kontzertua edo zuen proiektua gauza orokor bat bezala, astapen batekin, bukaera batekin, hori da gehiago Euskal Herriari begira, eta txiko dituzi bi formatu ezberdin, kanpora begira beti dantzaldi edo gehiago... Piskat bi gauza ezberdin eginen dituzie, edo eskaintza izanen da berdina, izan Euskal Herriaren zat, edo izan Quebec, Frantziaren zat.
Uste dut, bai bi eskaintzak proposatuko ditugula eskolerian eta eskoleritik kanpo. Eskoleritik kanpo behar ba kontzertu kondatua bigarren etapa batean izan dela, enetzat lan handia izan baita histori horiek frantsesez egitea. Frantsesez kondatziaz baita bate berdin, hizkuntza aldatzen delarik kondatzeko tenorian gauza unitz aldatzen da. Nien iz bate usatua frantsesez kondatziat, baina emeia dugu lantzea hori ere, zergatik ez, eskoleretik kanpo, frantsesez kondatzia. Inglesez eta espainolez ez dut uste menturatuko giren. Beraz, proposatuko dugu ere behar ba, aldian aldika ikusten da, baina kontzertu klasikoagoa batzutan ere. Tegero dantzaldia momentuko ez dugu atea etxi nahi, izan da eskualerian edo eskualeritik kanpo.
Konfinamendu hori izan da aproposa lan egiteko, bai ala ez, ez dakitxo bera, eta sustut guai proiektatzeko pixkat komplikatua egiten zaizu, denei bezala, funtsian nola pentsatzen duzu, nola ikuste dituzia ondoko... Hilabeteak egin behar da, ustez?
Bon, alde batetik lagungarri izan da pixka bat biltzeko eta lan egiteko. Gu beraz badugu Viane erdi paisen bizi da, erdi Baionan, biziki musikari ona da, biziki aldeina. Oden Vianerekin beti agenda problemak batugu, problemak nahi dut, komplikatu hau da. Bere onerako, biziki kontengira gurekin nahi behita, eta bon, batzutan Vian erten dut, baina batzutan Niniz ere kakingarria edo Maider edo Polin. Beraz, lortu dugu pixka bat elgar hatxe maitea eta antzinatzea, gure sorkuntzetan hori kontengira. Hor bat dugu proiektua ere bideo baten ateratzea eskifite, bi bideo klase egia harteko, bat zinez kantu batzu erdi klip bainan, klip xume bat, live bat bezala grabatzia, behar ba ere kontzertu bat xuxenean egitea bat ditugolako proiektuak, eta aldiz ondoko hilabeteak, jo behar ginoen hor ustaitzen hartzaru festivalian, biziki gaizki partitia da, baina hartzaroren antolatzaileak, herri soinu elkarteak hitzeman nauku pusatuko zutela kontzertua, saran badugu proposamen bat ere, batugu hola proposamen batzu, Frantzian ere bat badugu antzidut bat Perpignan aldean. Beti esperantza maiten nauku, baina mementoko dena galditua da, Gero guk baitugu lan hor momentuko sorkuntzan eta komunikazio mailan bideo sortzen eta gero behar ba ondoko diskoaren prestatzen, ez da hain gaizki erortzen guretzat. Nik beti pentsatzen dut berriki atera zuten diskoa edo orientzat fetalde orientzat komplikatu hau da, justuki nahi behitzuten hor atera eta gu ateratzeko tangira laster.
Astapenia jaten ziren, biskat bitxea den bezala, data gutia Euskal Herrian, mainan gehiago kampuan zeri lotua da hori aski bitxea da azkenean.
Bata ez, bada musika tradizionalaren edo tradizionala hartan dut baina bon. Azteko oizko gure musika tresnekin eta bada harreman berezi bat eskolegian. Beti hor dira, pestetan, bon, jendeak uste du beti hor direla baina egiagan gero eta guti hor dira. Eta jendeak ez du haina etzako aharoiten, gure dira, hemen dira, beti haitu edo ikusi ditugu, odian, jendeak ez dako musika klase hori holako atentziorik ere emaiten, askoz gehiago kasu emanen du kanpotik aldu den zerbaiti, beti etxekoa ahontago zauku. Beraz, ara, musika folk edo tradizional horrek eskualerian ez du beti publiko zabala edo handia, badira momentu batzu, pasarte atzu, larogoita amarkadan izan da mentuatez folk baten boom bat, baina ahunter hori dena, eta momentuntan ere guk kantatzen behitugu ere, kantaldiaren krisia bat bada ere, kantarian hitz plini dira, publikoa gerotak gutio muitzen dela kantarien entzuteko, kantari soilen entzuteko. Beraz nien nu honbertze agitzen, eh? Aldiz behar bat justuki ikuskizun borobildu proposamen horrek berrikuntza batek hartzen alduela eta eskuale gitarrak gehiago nola jane, sistatuko dituela edo emeia piztuko diela behar ba.
Hori segitzeko eta entzegur komunikazio lanetan sartuak baizizte, bada aukera zuen segitzeko, zuen aktualitatea segitzeko ondoko haste hilabeteetan.
Bon, badugu Facebook hori bat, fangotan behitzen duguna, bideo ekipi batzu edo sesokeri batzu, bideo behi batzu emaiten ditu. Maiderrek biziki ontsak udeatzen hori, beraz segitzen algituzi, problemai gabe, berriak eman ditugu, laster bideoak ateako ditugu, eta kontzertuak bali ma ditugu, alainan jakina hasiko du.
Mikain, mirezker zuri.
Mirezker, Josu.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, sasietatik atera dituzu, beraz, itxasuko musikari hoberenak?
Bai, hoxe bera. Bai, me gustora sasietan alere.
Bai.
Gozo dela, eta
bai. Gogoak maiten dut, piskat, bi proposamen horiek deskubritzeko, txorrena, sasi taldearena. Bistanda, hemendik egun edo aste batzuetarat reportai gisa entzuten alko dituzu elkarrizketa horiek, eta bo, tartekatuz nola ez, eien musikarekin, beraz, hola hobekio ulertzeko eien musika giroa zein den, baina hala ere ustut, emankizun hau bukatzeko hori.
Bai, biztan da, entzunen dugu.
Sasi ardiak edo sasien musika.
Hoxe bera, hori entzunen dugu, eta horrekin ere etxiko gure kulturkuboa, beraz, zehanez beguziei pasa haste hon bat, entxatu pasten haste hon bat, eta nola ez, ondoko haste lehenan, behiz hori zanen gira gure kulturkuboan eta asteuntan ere ez du data horbildu jaiokultura.eus webgunera izanen gira erreportaiak eta hori no milaka gauza interesgarri bezain goxo entzuteko urbildu eta anartxan izan nuntza eta ondoko aste arte zanuntza Mikel zure
izan nuntza bai, agur bero bat
eta anartxan ere fandan goxo sasi taldearena izan nuntza. Thank you.
zuretako atzo eta biharko eta biharko sortzen baita ondira zu sentimendu frango burua galara zirauta zu sekulako kumiena beti baitaran zabaino askotiago. Zuretako atzonariarko eta biharko zortzen baira uzkira zuzuen dimendu frango burua galara zirauta zusekulako gubiena beti baita dantzaiko azkeriago.
Radio Kultura .eus